Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya Yosias Dandra dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan 3 mujizat yang ajaib. Ia mengusir roh jahat dari seorang laki-laki di Gadara, kemudian ia menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan, dan yang ketiga ia membangkitkan anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan melihat Markus pasal 6 ayat 1-3. Firman Tuhan menyatakan, "Kemudian Yesus berangkat dari situ, dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, 'Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?' Lalu mereka kecewa dan menolak dia." Saudaraku, Tuhan Yesus terbiasa untuk pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat dimanapun ia berada. Dan di situ ia pasti akan memberikan pengajaran. Pengajaran dan mujizat yang dilakukan ternyata menimbulkan suatu kebingungan bagi orang-orang yang mengenalnya dahulu, dan itu tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Mereka tidak percaya bahwa Nazaret dapat menghasilkan tokoh seperti Yesus. Saudaraku, kita melihat bahwa Maria memiliki anak-anak lain juga yang tidak lain adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Dan mereka tentu saja terkejut ketika melihat penampilan Tuhan Yesus. Mereka pikir bahwa mereka mengenal dia, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Maka Yesus berkata kepada mereka, 'Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.'" Perhatikan bahwa kadang-kadang kita memang merasa lebih efektif ketika kita berada di luar daerah ketimbang ketika kita berada di daerah sendiri. Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Anda lihat bahwa Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Satu-satunya penghalang bagi kita untuk melihat kemahakuasaan Allah adalah ketidakpercayaan. Iman merupakan satu persyaratan untuk dapat melihat kuasa Allah dalam keselamatan. Saudaraku, perhatikan juga bahwa Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini tentu saja merupakan sebuah pelajaran yang indah bagi kita. Ada orang yang tidak mau pergi ke tempat terpencil untuk melayani. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Bayangkan, Dia yang mulia, Anak Allah, tetapi kini Dia berada di desa-desa kecil. Saudaraku, Markus 6 ayat 7 mencatat, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudaraku, Tuhan Yesus mengutus para muridnya berdua-dua untuk membawa pesan pertobatan, yaitu pesan yang sama yang selama ini dikhotbahkannya dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kemudian selanjutnya, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat dan roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah seperti itu? Karena mereka harus mengadakan perjalanan di siang hari dan betapa pentingnya misi mereka serta ketergantungan mereka sepenuhnya kepada Allah. Dan kemudian ayat selanjutnya, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Perhatikan, menolak kasih karunia Allah itu berarti mengundang penghakimannya. Dan hal ini masih berlaku hingga saat ini. Kemudian Markus 6 ayat 12-13 mencatat, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Anda lihat, para murid di sini mengkhotbahkan pesan tentang pertobatan dan mujizat-mujizat yang mereka lakukan membuktikan keaslian dari pesan mereka. Pertobatan merupakan bagian dari kabar Injil dan di dalamnya berisi perintah untuk percaya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya, kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Saudaraku, kemasyuran nama Tuhan Yesus telah menyebar luas ke seluruh daerah. Bukan hanya orang banyak yang mengetahuinya, tetapi Herodes yang duduk di atas tahta pun telah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan apa tanggapannya? Firman Tuhan katakan, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembunuhan Yohanes Pembaptis sebenarnya telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan pembunuhan itu memang dilatar belakangi karena Yohanes dengan berani menuduh Herodes karena mengambil Herodias yang adalah istri kakaknya. Ini tentu saja membuat Herodias istrinya marah dan merencanakan kematian Yohanes. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia." Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Markus 6 ayat 23 mengatakan, "Lalu bersumpah kepadanya, 'Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku.'" Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Saudara, kelemahan Herodes yang lain ialah ia takut pada apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh teman-temannya. Ia merasa bersalah karena telah bersumpah. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan." Selanjutnya para murid memberikan laporan mereka yang pertama. Firman Tuhan katakan, "Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.'" Saudaraku, Anda lihat di sini betapa sibuknya dan betapa besarnya tuntutan yang ditimpakan ke atas diri Tuhan Yesus, sehingga ia harus mengundurkan diri ke suatu tempat yang sepi untuk dapat beristirahat, dan dia juga membiarkan para rasul untuk dapat beristirahat. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku, orang banyak yang mengetahui tempat yang dituju oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, akhirnya mengambil jalan darat dan mereka menunggu di sana untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan para muridnya. Tuhan Yesus sangat bersimpati kepada mereka. Semua orang adalah domba baginya dan ia adalah gembala yang sejati. Inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus memberi mereka makan. Pertama ialah, ia memenuhi kebutuhan rohani mereka dengan mengajar mereka. Kemudian ia juga akan memenuhi kebutuhan fisikal mereka dengan memberi mereka makan. Firman Tuhan mencatat, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudaraku, Tuhan Yesus di sini menyuruh para muridnya untuk melakukan sebuah tugas yang mustahil, tetapi mereka justru harus belajar di sini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menenggadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga 2 ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5,000 orang laki-laki. Saudaraku, ini adalah sebuah mujizat. Dan ayat selanjutnya mencatat, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus ternyata melihat bahwa orang banyak itu berupaya dengan paksa untuk menjadikan dirinya seorang raja. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, perhatikan ayat 48. Di situ dikatakan bahwa ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Ini tentu saja suatu hal yang menarik bagi kita. Para murid yang sedang berada dalam perahu malam itu sedang berupaya mendayung serta berpikir bahwa mereka tentu saja akan tenggelam. Namun kita melihat bahwa Tuhan Yesus melihat mereka kepayahan mendayung. Saya sangat senang dengan hal ini. Apakah Anda sedang berada dalam posisi yang sulit saat ini? Atau Anda mungkin sedang menghadapi pencobaan dan masalah-masalah yang terlalu berat untuk ditanggung? Atau Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berada dalam terjangan ombak yang dahsyat di tengah angin ribut, dan kemudian Anda merasa seolah-olah berada dalam perahu kecil, dan perahu kecil itu akan karam? Saudaraku, saya memiliki kabar baik untuk Anda. Tuhan Yesus melihat Anda, dan saya yakin Ia pun tahu persoalan Anda. Dan yang kita butuhkan saat ini adalah hanya berserah penuh kepada-Nya. Saya ulangi, apakah Anda sedang berada dalam posisi sulit saat ini? Anda mungkin sedang menghadapi pencobaan dan masalah-masalah yang terlalu berat untuk ditanggung, atau mungkin Anda mendapati diri Anda sedang berada dalam terjangan ombak yang begitu dahsyat di tengah angin ribut, dan Anda merasa seolah-olah perahu Anda yang kecil itu akan karam? Saya memiliki kabar baik untuk Anda. Tuhan Yesus melihat Anda, dan Ia tahu masalah ataupun persoalan Anda. Yang Anda butuhkan saat ini hanyalah berserah penuh kepada-Nya. Saudara, kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Firman Tuhan katakan, setibanya di seberang, Yesus dan murid-murid-Nya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya supaya mereka diperkenankan hanya menjama jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Saudaraku, Anda dan saya tidak dapat melihat jumlah orang sakit yang sudah disembuhkan-Nya. Pada masa Tuhan Yesus, seseorang dapat membawa ribuan orang yang sudah disembuhkan-Nya. Itulah sebabnya musuh-musuh Tuhan Yesus tidak pernah dapat menyangkali bahwa Tuhan Yesus telah melakukan mujizat. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap pengertian dan pemahaman dalam bagian ini yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan Tuhan tolonglah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada kesempatan ini, hamba juga mau berdoa untuk para pendengar program ini yang mungkin menghadapi satu persoalan atau pergumulan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah kami baca dan kami pelajari hari ini, Tuhan mengetahui pergumulan mereka, dan Tuhan juga sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, Tuhan, kami minta supaya Tuhan menolong setiap pendengar-Mu ini dalam menghadapi setiap persoalan tersebut. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.